ehtiä vähän useammin harjoittelemaan ja soittelemaan, koska anurin soitto on kaunista, eikö olekin? Ajattelin tuossa muutamalla sanalla kertoa terveisiä muutamista viimeaikaisista tapahtumista. Kun tässä, kukas teistä nyt oli joku, veli äsken käytti puheenvuoron tästä kausikokouksesta, vai mikä sen nimi nyt oli, tarkoituksena saada seurakuntaväkeä mukaan toimintaan, niin seurakunnan rakentaminen on tavattoman suuri asia. Ja kaikki uskovat on kutsuttu rakentamaan seurakuntaa. Minä pidän tuolla Ylöjärvellä kotipaikkakunnallani semmoista raamatutuntisarjaa tästä aiheesta. Olen pitänyt sitä nyt kai kuutena tiistaina ja sitten en tiedä kuinka monta kertaa vielä jatkan. Ja olen käsitellyt kaikenlaisia asioita siinä, seurakunnan rakennetta, seurakunnan johtamista, seurakunnan jäsenten välisiä suhteita, seurakunnan näkyä, seurakunnan toiminnan päälinjoja ja monia muita asioita. Tämä on siis hyvin suuri aihe. Ja siellä on käynyt aika hyvin väkeä tiistai-iltaisin. Ja sitten siellä on myöskin ollut luterilaisia ihmisiä mukana kuuntelemassa. Sitten olin tuolla Hervannan kirkossa. Hervanta on yksi kaupungin alue Tampereella. Niin olin siellä Hervannan kirkossa tässä tämän viikon tiistaina. Ja puhuin siellä semmoista aiheesta, kuinka tunnistaa eksytykset seurakunnassa. He olivat pyytäneet tätä aihetta. Kun olen kirjoittanut tuommoisen kirjankin, ettei kukaan eksyisi. Se on minun viimeinen kirjani toistaiseksi. Ilmestyi tässä viime syksynä. Onko tässä joku ehtinyt lukemaan se kirja? Ette ole vielä ehtineet. Se kannattaa lukea ja tutustua, ja sitä voi antaa kenelle tahansa, uskovaiselle tai uskomattomalle, ja joukan harrastajille ja vapaamuurille, kenelle tahansa voit antaa sen kirjan luettavaksi. Ja sitten tässä oli muutama viikko sitten, pidimme tuolla Hervannan katukappelissa semmoisen tilaisuuden aiheesta täyttykää hengellä, täyttykää pyhällä hengellä. Ja sinne kappeliin oli tullut sitten väkeä kova, siis se oli ihan, ei se ole näin suuri tilaa kuin tämä, mutta se oli ihan tupaten täynnä väkeä. Tämä on se melkein. No ei ole ihan näin iso. Se oli ihan tupaten täynnä väkeä, kun tulivat kuuntelemaan tämmöistä aiheesta. Täyttykää pyhällä hengellä. Ja sitten kokouksen jälkeen me rukoilimme sen semmoisessa erillisessä huoneessa siellä. Ja monet ihmiset, toistakymmentä ihmistä, sai pyhän hengen kasteen ja alkoivat puhumaan uusilla kielillä. Me tarvitsemme tämmöisiä kokouksia ja tästä aiheesta opetusta, koska se on niin kuin se alkukohta, miten helluntailiike on joskus alkanut pyhän hengen vuodatuksesta ja pyhän hengen vaikutuksesta se sitten myöskin kasvaa ja lisääntyy ja rakentuu. No niin, nämä lyhykäisesti ottaen näistä kuulumisista. Mutta nyt luen sitten täältä Filippiläiskirjeen 3. luvusta muutamia ajatuksia jakeesta 7 lähtien Jeesuksen nimessä. Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalalta uskon perusteella. Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa, kunhan vain pääsen ylösnousemukseen kuolleista. 14. jäi. Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Ajatelkaamme siis näin. Niin monta kuin meitä on täydellistä. Jos jossakin kohden ajattelette toisin, Jumala kyllä ilmoittaa kuinka asia on. Kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Aamen. Lukiessani tätä Raamatun kohtaa jokin aika sitten, huomasin tästä erään piirteen, jota apostoli Paavali korostaa. Nimittäin hänen oman elämänsä päämäärä. Täällä hän sanoo jakeessa 14, minä riennän kohti päämäärää. Siis minä en ajelehdi, taikka minä en kuljeskele satunnaisesti sinne ja tänne, vaan minä riennän kohti päämäärää. Minä kurottaudun sitä kohti. Ihminen, jolla ei ole päämääriä, on tuuliajolla. Hän ajelehtii tehtävästä toiseen, tunteesta toiseen, asiasta toiseen, mistä nyt sattuu milloinkin tuulemaan ja miltä tuntumaan. Päämäärien asettaminen saattaa olla joskus vaikeaa. Se nimittäin riippuu siitä, millainen mielentila ja elämän ymmärrys meillä on. Me saatamme asettaa aivan vääriä päämääriä itsellemme. Ja me saatamme erehtyä näiden ajallisten päämäärien asettamisessa. Minä sanoin muuten jokin aika sitten yhdelle irakilaiselle pojalle, jonka olen tuntenut muutamia vuosia, sanoi, että minulla ei ole koskaan ollut mitään päämääriä, taikka en ole asettanut mitään päämääriä tavoitteita. Tietysti minulla on ollut, mutta jonkinlaisia päämääriä, siis tarkoitan näitä ajallisia. Esimerkiksi tänä aamuna minulla oli päämäärä tulla Ylöjärveltä tänne Uuteenkaupunkiin. Ja sitten on päämäärä palata myöskin takaisin jossakin vaiheessa. Ja päämäärä tulla tänne ja pitää saarnatella. On tietysti ollut muitakin päämääriä, mutta minä en ole koskaan pitänyt niistä nyt niin kiinni. Ja mitä, jos nimittäin asetamme vääriä päämääriä, emmekä saavutakaan niitä, niin joudumme kokemaan suuria pettymyksiä elämässä. Mutta on olemassa myöskin iankaikkisia päämääriä, jotka on tavallaan niin kuin helpompi asettaa. Ja Raamattu antaa meille neuvoja, millaisia iankaikkisia päämääriä me asetamme. Nimittäin on merkillistä suorastaan, miten ihminen on luonnostaan sokea, niin kuin Raamattu sanoo meille. Hän ei usko tuon puoleisiin, hän ei usko Jumalaan. Hänellä ei ole päämääriä päästä taivaaseen. Jos mä kysyt joltakin kaupungin asukkaalta vastaan tulijalta, mikä sinun päämääräsi on, niin minä melkein ennustan, että Ani harva sanoi, että päämääräni on päästä kerran taivaaseen. Ihmisillä saattaa olla mitä tahansa muita päämääriä. Mutta apostoli Paavali selittää tässä eräällä tavalla niitä päämääriä, jotka hänellä on. Ja jotka sopii myöskin meille. Ja täällä hän sanoo ensiksikin jakessa 8. Minä luen kaiken tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Lukiessani tätä Raamatun kohtaa, niin minulle tuli voimakkaasti kysymys, että miksi Paavali saattoi tulla tällaiseen päätökseen, että hän pane kaiken roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Mitä hän näki Jeesuksessa sellaista, jonka vuoksi hän oli valmis hylkäämään kaiken muun. Raamatussahan kerrotaan meille apostolien teoissa, kuinka Jeesus ilmestyi hänelle siellä Damaskon tiellä ja varmasti myöhemminkin. Ja hän oppi tuntemaan sillä tavoin Kristusta, että hän oli valmis hylkäämään kaiken, mitä näillä oli, maallisen uran, maallisen mammonnan tavoittelemisen, maineen ja kunnian tässä maailmassa. Oli valmis valitsemaan ristin tien. Nyt voimme tehdä itsellemme kysymyksen, että millaisena me näemme Kristuksen. Nimittäin me emme voi ilman muuta tehdä tällaisia päätöksiä näkemättä ensin hänet. Ja tässä mielessä niin meidän näkökykymme on erilaista. Toiset ovat nähneet enemmän, toiset vähemmän. Mutta sen seurauksena, että ihminen saisi nähdä hänet kirkkaammin, niin hän on valmis sitten tiettyihin elämän ratkaisuihin. Ja olisi toivottavaa, että meidän joukossamme, uskovaisten joukossa, olisi sellaisia ihmisiä mahdollisimman paljon, joiden elämästäkin näkee, että tämä mies ja nainen palvelee Herraa koko sydämestä. Jeesus on hänelle tärkeä. Tärkein asia maailmassa. Aamen. Näkin kun olen ollut kauan jo uskossa, yli 60 vuotta, eikö nämä palopaisin pojat kauemmin vielä olleet? Niin, joo. Nämä arvoisivat, kun ne on Saaramiehen poikia. Väinö, isä johdattanut heidät on lapsena uskoon. Ja niin me olemme nähneet, että meidän seurakunnissamme ja uskovien joukossa on aina ollut ihmisiä, joista ei oikein tiedä, että mitä heidän sydämessään liikkuu. Tämä tuntuu ehkä kummalliselta teiltä. Joku saattaa ajatella, että ei Martti puhu totta. Kyllä Martti puhuu totta, sä tiedät tämän. Ja joskus on meidän omassa sydämessämmekin semmoinen niin kuin vähän samanlainen tunnelma, niin kuin Niilo Ylivainio kertoi kysyneensä joltakin veljeltä, että mitä sulle kuuluu. Niin hän oli vastannut, siinä se roikkuu niin kuin hantukin aulassa. No hyvä sekin on, jos se roikkuu jollakin tavalla edes mukana. Henki hievereissään. Mutta ei se ole Jumalan tahto, että me niin kuin jotenkin vain raahaudumme tässä uskossa jotenkuten mukana, vaan että meidän sydämissämme olisi tällainen tietous, että Jeesus on minulle tärkeä elämässä. Niin. Tätä minä itselleni olen rukoillut, kun tiedän, että minunkin elämäni on jo iltapuolessa, eikä ole ehkä paljon vuosia jäljellä, en tiedä. Mutta on hyvä valmistautua tulevaan ja rukoilla, että tämä innostus syttyisi ja Jeesus tulisi rakkaaksi, koska loppujen lopuksi, kun kaikki muut arvot jäävät syrjään, Jeesus jää. Ja hän sanoi sitten täällä näin, minä luen kaiken tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Ja hän sanoi täällä, että minä voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä. Mauri Wikstein piti kerran Raamattu tunnin helluntaiherätyksen talvipäivillä tästä Raamatun kohdasta, että minut havaittaisiin. Siis tämä on fariseuksen ajattelutapa, että minut havaittaisiin. Että minut nähtäisiin, kuinka erinomainen minä olen. Mutta Paavali ei tässä sano näin, että että minut havaittaisiin, vaan minut havaittaisiin olevan hänessä. Ja omistavan, ei oman vanhurskautta, sitä, joka tulee laista, vaan sen vanhurskauden, joka tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen. Että minut havaittaisiin olevan hänessä. Tämä oli Paavelin päämäärä. Että ihmiset näkisivät minussa Kristuksen. Että minä en ole sellainen ihminen, taikka sinä, joka elät vain omien voimavarojesi ja kykyjesi ja talenttiesi mukaan, vaan sinä olet Kristuksessa. Sinä olet ihminen, joka ammennat hänestä voimaa. Sinä olet kätkeytynyt. Sinä et itse pyri esille olemaan joku erinomainen, vaan sinä pyrit kätkeytymään Kristukseen ja ammennat hänestä voimaasi ja elämääsi. Että minut havaittaisiin olevan hänessä. Psalmissa sanotaan, autuaan ne ihmiset, joiden voima on sinussa ja joiden mielessä on pyhät matkat. Tässä on se elämän salaisuus, että ihminen löytää Kristuksen. En muista, olenko kertonut teille, kun siihen aikaan, kun näitä kaatumisia tapahtui, niin Niilo Ylivainio on kokouksissa ja muillakin. Tapahtuiko sinun kokouksessa? Kyllä tämä tapahtui. Minunkin kokouksissa ihmiset kaatuivat. Ja en puhu niistä sen enempää. Mutta Minä en ole itse koskaan kaatunut, kun puolestani rukoiltiin. Niin enää sisko kerran niin kun jotenkin säälitteli minua, että kun sinä et ole kaatunut. Sitten minä menin kotiin ja ajattelin jälkeenpäin tätä asiaa, että mitä minä olen menettänyt siinä, kun minä olen kaatunut. No, että minä olen menettänyt mitään siinä. Mulla on Jeesus. Vaikka en ole kaatunut, niin minulla on Jeesus. Ja minä olen sieluni ja henkeni voi hyvin. Aamen. Niin. Ihmiset ovat helposti niin kuin höynäytettävissä. Ei se ole, jos joku on kaatunut Jumalan voimasta, niin hyvä, ei siinä mitään. Mutta ihmiset ovat helposti petettävissä jo tuonne tämmöisiin sekundaarisiin asioihin. Ja unohdamme pääasian. Jeesus on se pääasia. Minä olen elämänleipä, joka syö tätä leipää. Hänellä on iankaikkinen elämä. Ja Paavali siis sanoo, minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Jeesukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon kautta. Ja sitten hän sanoo täällä 10. jakeessa, haluan tuntea Kristuksen. Tämä on hänen elämänsä päämäärä tässä ajassa. Haluan tuntea Kristuksen. Hän ei tavoittele asemaa, rikkauksia, maallista tavaraa, vaan hänen sydämessä on kaipaus oppia tuntemaan Jeesusta. Jeesuksessa asuu kaikki jumaluuden aarteet. Hän on meidän voimamme, hän on meidän auttajamme, hän on meidän ravintomme, hän on meidän toivomme, hän on meidän parantajamme, hän on meidän elämämme, hän on A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. Hän on ollut, hän on, hän tulee olemaan. Kiitos Jumalalle. Hän tietää kaiken, hän osaa kaiken, hän pystyy kaikkeen. Hän on kaikkialla läsnä oleva, kaikki näkevä, kaikki tietävä, että minä oppisin tuntemaan häntä. Daavid sanoi Salomolle aikanaan, poikeni Salomo, opit tuntemaan isäsi Jumala. Jos häntä etsit, niin sä löydät hänet, mutta jos hylkäät hänet, niin hänkin hylkää sinut. Tässä on se, mitä Paavali ajatteli ja toivoi, että oppisin tuntemaan Kristuksen. Ja kun hän kuitenkin sanoi siellä korintolaiskirjassa näin, että minä tunnen vajavaisesti. Olemme olleet uskossa kauan, niin kuin mainitsin minäkin, yli 60 vuotta nyt. Toiset valopaisin pojat kauemmin ja jotkut teistäkin ehkä. Mutta me tunnemme kuitenkin aika vähän. Me katsomme niin kuin heijastimesta, himmeästä heijastimesta. Me katsomme häntä täältä Raamatusta, millainen hän on. Meillä on erilaisia kokemuksia elämässämme, mutta sittenkin tunnemme häntä hyvin vähän, liian vähän. Jobkin sanoi siellä elämänsä loppupuolella, kun hän oli joutunut koettelemuksiin, hän sanoi, vain korva kuulolta olen kuullut sinusta. Nyt minä panen suuni kiinni. Minä luulin olevani parempi kuin olenkaan. Jumala ilmoittaa hänelle, tiedätkö sinä näin ja voitko sinä tehdä näin. Job tulee synnin tuntoon. Kiitos Jumalalle, Herra on suuri. Kun ajattelemme Jumalan uskollisuutta, Jumalan voimaa, Jumalan viisautta, Jumalan anteeksi antamusta, Jumalan armoa, kaikkea, niin miten suuri hän on, valtava. Ja kuitenkin me tunnemme vielä niin vähän. Mutta Paavali sanoi siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä näin, että kerran olen tunteva kasvoista kasvoihin. Saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, kirjoittaa Johannes ensimmäisen kirjansa 3. luvussa. Ja muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Kun me ajattelemme tätä uskovan ihmisen muuttumista, mehän muutumme kirkkaudesta kirkkauteen, eikö niin? Tänään on kirkkaampaa kuin eilen, toivottavasti. Eikä niin päin, että voi kun minä pääsisin vielä siihen, mitä oli 10 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten. Ei se ole hyvä, jos sinä kaipaat sitä, jos olet menettänyt kirkkauden. Mutta Jumalan tahto on, että sinulla on tietoisuus sisimmässäsi, että tänään on kirkkaampaa kuin silloin. Mutta haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman. Meidän tulee rukoilla Jumalan voimaa elämään, kaivata sitä. Saamme Jumalan voimaa, saamme täyttyä Jumalan pyhällä hengellä, puhua uusilla kielillä ja saamme omistaa ja olla välikappaleina pyhän hengen lahjoille. Tästä olen kertonut monessa paikassa, kun meillä oli tuolla Hannu Grönrusin kanssa pidettiin lasten leiriä tuolla Kymenlaaksossa aikanaan 70-luvulla. Ja meillä oli talvileiri ja sitten oli alakoululaisia ne lapset siellä. Niin sitten viimeisessä tilaisuudessa, viimeisenä päivänä, eli viimeinen tilaisuus, jossa lapset saavat sitten todistaa, mitä he ovat kokeneet tämän leirin aikana. Niin. Siitä tuli semmoinen pikkuinen poika, se oli Matti nimeltään, se tuli sieltä jostakin Itärajan pinnasta, Joutsenossa tai Ruokolahdelta. Ja se tuli sinne puhujapöydän taakse tuommoinen pikkuinen poika ja sanoi, että oikein pontevasti, että minä tulin tänne leirille omassa voimassani, mutta nyt minä lähden Jumalan voimassa. Ja mietin, että mistä ne poika tuommoista oli oppinut, tuommoista aikuisen kieltä oppinut puhumaan. Mutta ajattele, se on Herran tahto, että kun me tulemme kokouksiinkin, vaikka tämä on vain yksi kokous, niin me tulemme tänne ja lähdemme täältä Jumalan voimassa. Ja me saamme kokea Jumalan voimaa päivittäin. En minä tällä tarkoita sitä, että pitäisi aina leijua jossakin ja ihmeitä merkit joka askeleella seurata ja unia ja näkyjä tämmöisiä. Mutta se on sitä sisäistä voimaa, jonka avulla me voitamme masennuksen ja voitamme synnin elämässämme. Voitamme pelkuruuden, voitamme tämän maailman hengen, joka vaanii joka puolella meitä ja koittaa saada meidät pois elävästä uskosta ja lamaannuttaa meidän hengellisen elämämme ja rukouksen hengen meistä. Charles Finney, kun löysin semmoisen kirjan tuolta kirjahyllystä, niin hän sanoi siellä valmistu sielujen voittajaksi, hän kirjoitti tämmöisiä isoja kirjaa, pieniä kirjaa. Tiedätte, kuka oli Charles Finney? Charles Finney oli noin vähän toista 150 vuotta sitten Amerikassa elänyt evankelista, jonka toiminnan aikana arvioidaan tulleen ehkä 500 000 ihmistä uskoon. No, kristillisen historian suurimpia herätyssaarnaajia, mitä on ollut. Hänellä oli maaginen vaikutus oikein ihmisiin. Hän itse kertoo kirjassaan, kuinka hän meni johon eräseen usko pyhähengen kasteen saatua, hän meni johonkin tehtaaseen. Ja siellä naiset ovat ompelukoneittensa ääressä. Ja he alkavat kikahtamaan ja tirskumaan siellä pilkallisesti, kun ne kuulevat, että tämä saarnamies tulee tänne tehtaaseen. Mutta Fini ei sano sanakaan, vaan katselee ympärilleen näin. Niin yksi ja toinen nainen putoaa polvilleen sinne ja alkaa huutamaan armoa. Ompelutyö loppuu siihen. Tehtaan omistaja tulee, että ei, mitäs täällä on menossa. Naiset itkee keskellä päivää, eivätkä tee työtään. Ja hän kuulee, että Fini on täällä. Hän sanoo, että nyt tehdas lopetetaan ja pidetään kokous, että nämä naiset pääsee, nämä onnettomat ihmiset pääsee omistamaan anteeksiantamuksen. Kerrotaan, että kun hän sitoi hevostaan kaupungin ulkopuolelle, niin kaupungissa ihmiset tulivat synnintuntoon. Ennen kuin hän tuli kaupunkiinkaan, tai kun hän tuli junalla kaupunkiin. Elokuvateatterit lakkautettiin ja Rochesterin kaupungissa erityisesti. Hänellä oli tämmöinen maaginen vaikutus ihmisiin. Te ihmiset huusivat armoa hänen kokouksissaan ja valtavia herätyksiä tapahtui kaikkialla Amerikassa siihen aikaan. Ja sitten hän sanoo näin, että toisinaan kun minä saarnasin ihmisille, niin ei ollut minkäänlaista vaikutusta siinä. Ja minä pelkäsin, että se voima on lähtenyt minusta. Ja minä menin metsään rukoilemaan, kunnes minä tunsin, että se voima on taas tullut takaisin minulle. Ja sama alkoi toista. Ajattele. Simpsonkin sai uuden voiman, kun hänen tukkansa alkoi kasvamaan. Tämä tukan kasvu on symboli Jumalalle antautumisesta. Veljet ja sisaret, me tarvitsemme Jumalan voimaa. Oman hengelliseen elämään ja seurakunnan työhön ja kaikkeen. Me tarvitsemme Jumalan voimaa. Ja kun Fini neuvoo, millä tavalla me löydämme näitä voimavaikutuksia, hän sanoo, että niitä on etsittävä hartassa rukouksessa, uskon rukouksessa. Ei se tule sattumalta meille, mutta on mahdollista saada Jumalan voimaa enemmän, paljon enemmän kuin mitä me olemme kokeneet. Ei se ole Herran tahto, että meillä on aina sellainen tunne, että huonosti menee ja minä olen niin heikko ja kurja. Me olemme heikkoja kurjia itsessämme, mutta sitä varten pyhä henki lähetettiin, että te saatte voiman olla hänen todistajiaan. Aamen. Halleluja. Minä ylistän Herraa siitä, että Jeesus antaa voimaa. Pyhä henki antaa voimaa. Voidaan täyttyä uudelleen pyhällä hengellä ja elää tässä hengen voimassa ja kasvaa. Olisi ihan se hienoa, että minä aina vetoan tähän näihin vuosilukuihin, mutta kyllä minusta on ihan vilpittömästi sanottuna, niin kyllä minusta on hienoa olla uskossa ja Herran oma. Kiitos Jeesus. On hienoa ja suurenmoista olla uskossa, vaikka se on vajavaistakin, niin kuitenkin Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Ja sitten Paavali sanoi myöskin täällä, että ja tunteakseni hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen. Samastumalla hänen kuolemaansa. Nyt näistä en sen tarkemmin ruveta puhumaan, mutta tulla hänen kaltaiseksi. Siis mikä on, puhutaan näistä erilaisia uskon suuntia on, eikä minä rupea ketään niitä moittimaan ja kuka korostaa mitäkin. Mutta minua ei niin hirveästi, minä olen ollut helluntailainen 61 vuotta, mutta ei minua hirveästi kiinnosta se asia. Että minä tulisi helluntalaisten kaltaiseksi, ei sanota tämäkään luterilaisen kaltaiseksi. Tullakseni hänen kaltaiseksi, sanotaan. Tavoittele tätä. Tavoittele tätä, rakas veli ja sisar, että tulisit Jeesuksen kaltaiseksi. Että hänen luonteensa näkyisi, alkaisi näkymään sinussa. Hänen henkensä alkaisi näkymään sinussa. Hänen voimansa alkaisi näkymään sinussa. Minä kerran pysähdyin tuohonkin ajatukseen, kun siellä toisessa kuningasten kirjassa, toisessa luvussa kerrotaan Elian taivaaseen lähdöstä. Muistatteko tämmöisen? Niin Elia kysyi tältä nuorelta profeetalta, että mitä haluat, että minä sinulle tekisin ennen kuin lähden pois täältä? Niin Elisa vastaa hänelle, tulkoon minulle sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Minä aikaisemmin ajattelin näin, että kysymyksessä on vain niin kuin semmoinen pyhä hengen kaksinkertainen voitelu. Mutta sitten huomasinkin kerran, että Elisa sanoo, tulkoon sinun hengestäsi. Hän ei sano, että tulkoon minulle kaksinkertainen pyhä hengen voitelu. Kyllähän sitäkin tarkoitti, mutta hän sanoi, tulkoon sinun hengestäsi. Sitten jäin miettimään tätä asiaa, että joo, hän näki, että tässä vanhassa profeetassa on sellainen henki, jonka minä haluaisin saada. Jospa me vanhemmat saarnamiehet, Jarmokin on jo, vaikka se on minua nuorempi, niin, ja vanhemmat uskovat. Olisimme sellaisia uskovia, että meidän lapsemme ja seurakunnan jäsenet toivoisivat, jospa minäkin saisin samanlaisen hengen kuin tuolla on. Ymmärrätkö? Minä haluaisin saada samanlaisen hengen ja mielenlaadun kuin tuolla vanhalla ihmisellä, isällä ja äidillä, joilla vanhoilla saarnamiehillä on. Mutta se on Kristuksen henki, joka tämä on. Haluan tulla hänen kaltaisekseen. Ja sitten Paavali, ja kunhan vain pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Vanha Raamatun käännös sanoi näin, että jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Mutta se ei ilmeisestikään ole oikea käännös, sillä ei Paavali ollut epävarma siitä, mikä hänen kohtalonsa on. Kyllä hän tiesi sen. Hän sanoi toisessa kohdassa, haluaisin muuttaa täältä ja päästä kotiin Herran luokse. Niin me laitettiin tähän Raamattukansalle käännökseen, samoin niin kuin se on englantilaisessa ja saksalaisessa Eberfelderin käännöksessä, että kunhan vain pääsen. Siis tämä on minun päämääräni, että kunhan vain pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Kunhan vain pääsen perille, enkä jää tiepuolelle. Olkoon tämä myöskin sinun ja minun päämääräni, että kunhan vain tavalla tai toisella, niin kuin englantilainen käännös sanoo, if I by any means, tarkoittaa, kunhan minä keinolla millä tahansa pääsen. Mitä tahansa tapahtuukaan, haluan olla kerran perillä Herran luona. Veljet, en katso vielä sitä niin, täällä sanotaan sitten, ei niin, että olisin sen saavuttanut ja tullut täydelliseksi, vaan minä rienen sitä kohti, että voittaisin se omakseni, koskapa Jeesus on voittanut minut omakseen. Tämäkin on hyvin rikas sisältöinen ajatus, kun sitä rupeaa pohtimaan. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin tein, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohde, mikä on edessä. Minä riennän kohti päämäärää, unohtaen sen, mikä on takana. Me emme voi unohtaa, emmekä saa unohtaa noin vain selvittämättömiä asioita. Mutta jos on sulla hyvä oma tunto, tai jos on asioita, joita pitää selvittää, niin selvitä. Älä elä menneisyydessä. Unohda se, mikä on takanapäin. Jos on pois pantavaa, pane se pois. Jos on ihmissuhteissa, missä tahansa, ikäviä muistoja, epäonnistumisista, lankemuksista, Jeesuksen nimessä ja veressä, pane kaikki pois ja saat unohtaa ja lähteä uudelleen matkaan. Unohtaen se, eikö ole mukava elää, jos ei tarvitse kantaa menneisyyden taakkaa tunnolla. Mitä tapahtui silloin 20 vuotta sitten? Se aina painaa minua. Se mielessäsi on tämmöinen kumma rasitus siellä. Pane Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki saat anteeksi. Ja saat unohtaa sen, mikä on takana päin. Halleluja. Ja tämä on sinun ja minun tulevaisuuteni ensimmäinen päivä. Ja me päätämme, minä riennän sitä kohden. Kurottautuen sitä kohden. Jumala on kutsunut minut saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen hän on kutsunut minut taivaallisella kutsulla. Sinulla on hyvä tulevaisuus, jos seuraat Herraa. Saat kerran olet voittajana perillä ja saat vanhurskauden seppelein. Ja ajatelkaamme, sitten tässä on tämmöinenkin sanota taivaallisella kutsulla. Me olemme veljetä sisälle. Olisi hyvin tärkeä asia meille itse kullekin, että meillä olisi kutsumustietoisuus. Joskus puhutaan, että lähetyssaarnaajille ja saarnaajilla on joku kutsumustietoisuus. Hyvä. Mutta meidät kaikki on kutsuttu. Olisi suurenmoista elää, jos meillä on kutsumustietoisuus. Minut on kutsuttu. En ole kuka tahansa, vaan minut on kutsuttu. Jumala on kutsunut minut. Ja se on paholainen, joka opettaa uskoville ihmisille ja sellaista, että ei sinua ei ole kutsuttu. Sinä et ole mitään. Sä olet vain ihan tavallinen ihminen. Älä ajattele itsestäsi liikoja. Se on paholaisesta. Jumalan sana opettaa meille. Meidät on kutsuttu. Meidät on kutsuttu taivaallisiin juhliin. Meidät on kutsuttu tuntemaan Jeesusta. Meidät on kutsuttu iankaikkiseen elämään. Tämä kutsu sisältää monia siunattuja asioita, joihin en pysähdy sen enempää. Mutta tämmöinen kutsumustietoisuus, niin se antaa meille voimaa elää. Tiedän, minulla on kutsu. Amen. Jumala on armossaan valinnut minut ja kutsunut minut taivaallisella kutsumuksella. Ja tämmöinen tietoisuus ja tunne meillä pitäisi olla seurakunnan jäseninä, uskovina ihmisinä. Ja sanotaan, maailma henkisen latistaa meitä ja masentaa meitä ja pimittää meiltä nämä asiat. Ja sitä varten me tulemme kokouksiin, että me pääsemme uudistumaan ja tulemme tietoiseksi siitä, ketä me oikein olemme. Minut on kutsuttu. Nyt kun lähdet kokouksesta, niin älä mene pää allapäin. Muista. Älä kulje pää kumarassa. Kun lähdet täältä kokouksesta ja tämä nautittuasi Herran ehtoollista, niin mene pää pystyssä. Iloitse siitä, että sinut on kutsuttu. Niin. Mene kiittäen kotisi ja huomiseen arkipäivään tietoisena minut on kutsuttu taivaallisella kutsulla. Kristuksessa Jeesuksessa. Ja ajatelkaamme näin. Niin monta kuin meitä on täydellistä, jos jossakin kohden ajattelette toisin, Jumala kyllä ilmoittaa, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaillamme samaa tietä. Aamen. Kiitos Jeesus.